de juste nderuar me datën 19 shkurt pranë seminarit ndërdiocezan në Shkodër u bë paraqitja dhe promovimi i enciklikës së Papa Franciskut Levduar qof apo siç është përkthyer në Shkodër ti qofsh levduar. Mbi prezentimin dhe vlerën e kësaj enciklike për realitetin shqiptar flasim me drejtorin e Institutit të Filozofisë dhe të Teologjisë pranë seminarit ndërdiocezan të Shkodrës dhe profesorin e dogmatikës e të historisë e kishës me jezuitin Ad Mario Imperatorin, të cilin e falenderoj, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Shkodra. Ad Mario, si kaloi promovimi enciklikës së papës ti qofsh levduar në Shkodër?
Po, e shëlluar shumë mirë, e kena bërë këtu në seminarin. Sala ishte shterplot me njerëz, e kjo në ka kena që shumë, tërë në këtë pikpamje përse për këtë prezenca e publiku ka qenë shumë mirë, me duke të gja edhe ata që kanë ndërhyrë, që ishte dr. Alberto Nicola, drejtori Caritasi Shqiptar, Mota Rita Ndoci, që është përgjegje dhe komisioni për baritorin e të rinjve këtu në Shkodër edhe unë vetë, me duke që kena pasu në një ko duhu shkurtë, një qëre ko se cili, që a paracidu pak disa aspekte kërësore enciklikës publiku, që pastaj ka pasu mundësi edhe për në drejtu disa pyqet, që kanë qenë sigurisht interesante, ka lindu një debati vogël edhe, shumë interesant.
Ad Mario, enciklika një dokument që vend plan të par urgjensin e promovimit e një ekologjie të gjithanshme, duke përfshirë këtu përmasë njerëzore dhe shoqërore. Çfarë vlere e çfarë urgjenci ka ky dokument papnor për realitetin shqiptar, të cilin ju e njihni fare mirë?
Dr. Alvev Nikola ka të rektuar edhe këtë aspekt shumë mirë, duke vure mbi një fakt, do të thotë që regjimi komunist në fakt nuk ka pasur asë një ndërgjegje ekologjike. Ka shfrytësuar në mënyrë barbar, mund të themi, burimet natyrore e vendit, e për fakësi këtë trajtim, këtë mënyrë, këtë mentalitetin papeshtaqme ndaj natyrës, një mentalitet sundues, është trajeguar edhe në kohën masë komunizmit. Pa kur farë ndryshim. E kjo gjë shpjegon edhe situata shumë rend në të cilën sot për sot gjindet Shqipëria përsa për këtë respektin e natyres dhe e burimeve natyrore të vendit. E kjo me duke që është hapa e parë, do të thotë me qenë vedishëm që ky është një problem serbesore. Pastaj vjen edhe sigurisht një rrugë për ta bërë diçka, për me përballu këtë sfide. Por në rallë të parë duhet të jemi vedishëm që është një çështje e mentalitetit që në Shqipëria ka trajeguar prej regjimit komunist.
Ad Mario Imperatori, enciklika e papës levduar qofsh prek aspektin ambiental, aspektin ekonomik, aspektin shoqëror dhe ndërgjegjen, këndej edhe një përmas mund themi shpirtërore që ka njeriu për ta mbrojtur, kultivuar, dashur, respektuar natyren, gjitha ato që Zoti i ka dhuruar njeriut, por mirë veçanti ka dhuruar, si thot Papa, familjes njerëzore. Ju keni folë për përmasën teologjike e ekumenike të enciklikës, farë mund thot?
Po, në fakt, unë kam pasur përpjekin për me krasu disa pikat e enciklikës me intervistën që teologu i madh ortodox që është Johann Zizulas, që është në kryetar i Komisionit Teologji për dialogu me kishën ortodoxe, ka den civiltà cattolica e që ne në Shqipëri kena botuar në rivistën Fjala Finore. E me duke që është me të vete shumë interesant edhe sepse Inzot Zizula ishte i pranishem në paracitjen zyrtare enciklike në Sala Stampa e Vaticanos. E skurtimi sen, me duke që Papa Francesco e teologu Zizulas kanë rend d'accord bin një pikë kyç, do të thotë që per ne ekologia ka një dimension esel teologike. S'be fjalë vetëm per me pranu një ekologi që është artua në menu shkencore ose si është antropologike jashtë kufit e kishës. Por, bel fjalë per me rizbulu rejnjet shpirtërore e teologike esel e problemi ecologici. E teologo Tizulas, me duket me shum, si mundese mi jove ten bindje por kadret, me fol per nje liturgia kosmike, e cila esht pikerisht, esht nje koncept e teologis ortodoxe, shume pashtachme, per me kuptu pik pamja teologike qeshtjen ekologike.
At Mario, une ju falenderoj për këtë shpjegim. Pyetja ime e fundit lidhur me enciklikën e Papës Francesku, ti qofsh lëvduar o Zot, është kjo. Duke ju referuar realitetit shqiptar, nga cila pikë pamë, nga cila pikë duhet filluar, themi, të vihet në jetë, zbatohet kjo porosie e Papës dhe kjo urgjencë që ka planetin mbar për ta ruajtur, dashur e mbrojtur ambientin?
Po, si ka se në dhe arqipeshvit, se që një prepubliko ka bërë një pytje në këtë drejt, një arqipeshvit ka për gjithu dhe sen që se cili ka detyre në vetë. Ne nuk mund të bëjmë detyre shtetit, që kuptojt, kështë puna e kishës, po për ne është një pun edukues, për të cilën flitet pikerisht e denci klika vetë. E në rralte parë, si brezimtar jena thiru për me pa pranin ezotit në natyren, duke respektuar natyren, pikerisht si durata që na vjen për ezotit, e jo për me sundu krejt, si është me sundu natyren, sikur se është një gjë që ne mund të bëjnë qarë në nevojte e kaqë. E kjo me duke që është hapa e parë, me respektu natyren si një durat që Zoti në kaden, në mënyrë që ne mund të hecim drejti për me qenë bit e Zoti, sikur se a i dëshiron. Kjo me duke që është rrugë, është një pun edukues që bëjnë në përmjet predikimi, që bëjnë në përmjet katekizmi, në përmjet të aktivitetet të ndryshme në përfamulie e kështu meral. Po kjo është parimi, një parim e edukues, me duket.
Ju falenderoj pra punë të mbarë.